Ve čtení nedlouhého proroctví Nahuma jsme se posledně dostali do druhé kapitoly, milí posluchači. Dnes se podíváme na kapitolu třetí. Nahum tady vlastně znovu ukazuje důvod, proč ta všechna hrůza slavné a vyspělé město Ninive potkala. Zničení Ninive, jak jsme si už naznačili, je vlastně jen potvrzením biblického výroku, že cokoliv člověk rozsívá, to bude také žnout. Běda městu, jež se brodí v krvi, je samá přetvářka, je plné loupeží, kořistění nebere konce. Tady máme obrázek, první verš třetí kapitoly, obrázek vnitřních podmínek ve městě Ninive. Nejenže byli krutí navenek, ale běda městu, jež se brodí v krvi. Ninive bylo hlavním městem Asýrie a bylo v okolním světě známo jako velmi brutální, doslova jako krvavé. Zmínili jsme se už o tom, že okolní národy se děsily myšlenky na to, že by s Asiřany měli přijít do vojenského konfliktu. Když někam přitáhla asyrská armáda, bylo to jako kdyby vichřice strhávala střechy, bořila domy, ničila majetek a zabíjela lidi. Prostě srovnává se zemí všechno, co přijde do cesty. Asýrie nikdy s nikým vlastně nebyla spojena. Je samá přetvářka, říká Nahum. Nikdo se s nimi nespojil, žádnou smlouvou. Protože vždycky chtěli být nezávislí a soběstační a nikdy nedodrželi úmluvy nebo své sliby, které učinili vůči ostatním národům. Například, že někomu pomohou, že přijdou na pomoc a ochrání někoho. Pokud jde o přetvářku, které bylo Ninive plné, jak píše Nahum, náš bratr Megii zde krátce odbočil k politické propagandě, která se na celém světě děje za účelem získání hlasů ve volbách, za účelem získání moci. Jedna věc je dnes potřebná, a to je pravda bez přetvářky. Nejenom sliby, nejenom, řekněme, dobré myšlenky, které se líbí, ale pravda, skutečnost, realita. A kromě lži, kromě účelové přetvářky se v této civilizované společnosti asyrské objevily ještě jiné zlé věci v jednání těchto lidí, jak jsme četli. Je plné loupeží a kořistění nebere konce. To je asi stejně aktuální slovo pro naše dnešní velká města a možná také pro některé docela nevelké obce. Lidé si kupují pevnější a řekl bych chytřejší zámky a zabezpečovací mechanismy a v přízemích si pořizují mříže. A přitom žijeme v právním státě, ve své společnosti vytváříme demokratický řád, a to všechno nám nestačí na zločinnost. Když se zabýváme tímto proroctvím trochu víc zblízka, mohou nám některé ty obrazy připadat, jako by byly napsány o současné evropské společnosti ve velkých městech nebo situaci ve velkých městech. Proroctví Jonáše a Nahuma nám ukazují, že Hospodin jedná nejen se svým vlastním lidem, nejen s tím lidem, který si vyvolil, aby na něm ukázal svou moc, svoje vlastnosti, své milosrdenství, aby v něm našel své služebníky, ale jedná také s pohanskými národy, které Hospodina jako Boha neuznávali. Znali jej vlastně jen z doslechu, z izraelské země. Obě proroctví, Jonášovo i Nahumovo, také ukazují, že žádná lidská vláda není vládou definitivní, ale že Pán Bůh má nadevším vrcholovou kontrolu nad vládu a jednotlivým lidem či skupinám lidí dává v historii jen určitou šanci, aby se stali vykonavateli vlády v dané oblasti, v dané době. Když se díváme do historie, je zřejmé, že velké národy jeden po druhém zanikaly. Přestože, jak archeologie potvrzuje, technicky či obecně z hlediska civilizace byly na tehdejší dobu skutečně vysoko. Proč zanikali? Protože Bůh je postavil před soud za jejich činy, za jejich život. A tedy náš americký učitel rozjímá o pozici své země, tedy Spojených států amerických. ve světě. Jsou opravdu největší a nejmocnější, jak si to sami Američané myslí? Tím spíše by měli vědět, že Bůh je má v patrnosti. Zatím žijí docela v bezpečí, i když taky prožili už všelijakou hrůzu. Ale není to falešný pocit bezpečí? Možná si to 11. září 2001 uvědomili, že to s tím bezpečím není až tak bezpečné. Bůh může i velké národy současné doby strhnout z jeviště dějin v docela krátké době. Slyš, bičů svist, dunění kol, dusot koní, hřmot vozby. Druhý verš Nahumovy 3. kapitoly. Válečné vozy měly v té době srovnatelnou funkci, jako v dnešní době mají ve vojenství tanky. Když takové vozy někam vtrhly do města, byl to velký hluk, který působily nejen samotné vozy a pohyb tažných koní po městské dlažbě, ale také atmosféra takového vojenského vpádu volala zděšením. Lidé křičeli v zoufalství. Útok jezdců, zášlehy mečů, blízkání kopí, přemnoho skolených, hromady mrtvých těl, bezpočet mrtvol, až přes ně klopítají. Třetí verš ve 3. kapitole. První verš této kapitoly krátce charakterizoval vnitřní situaci ve velkoměstě jménem Ninive. Lži, přetvářka, loupeže a podobné věci jako standardní klima této dávné metropole. Tak se také chovali ke svým nepřátelům a nepřáteli jim vlastně byli všichni, kdo byli okolo nich. Tento třetí verš, který jsme si právě přečetli, charakterizuje situaci poněkud zvenku. Dotýká se situace ve městě po vpádu dobyvatelů. Počet padlých je neuvěřitelný. Je to podobné, jako by na město spadlo několik bomb. Neúprosné dobývání vojsky spojenými proti Ninive je však jen odpovědí na brutalitu, již Asiřané byli proslulí. To všechno pro mnohá smilstva nevěstky přesvůdné mistrně kouzel. Svým smilstvem kupčí s pronárody, svými kouzly kupčí s čeleděmi. Čtvrtý verš 3. kapitoly. Tady je Ninive připodobněno k nevěstce, k prostitutce. Kraličtí to překládají ke smilnici. Tedy nikoli k obyčejné ženě, ale k přesvůdné mistryni kouzel. Kouzla jsou tu zmíněna celkem dvakrát. A to je vlastně zmínka o okultismu, kterého město bylo rovněž plné. Nemysleme si ani na chvíli, že modlářství starého světa bylo jenom něčím bezvýznamným, jenom že tak panáčkovali před nějakými figurami nebo věcmi. Za modlářstvím té doby, stejně jako za dnešním moderním modlářstvím v různých podobách, za těmi různými posvátnými věcmi a s nimi spojenými obřady, se často velmi nenápadně skrývaly okultní techniky, které, jak si dnes stále víc uvědomujeme, jsou skutečně mocné, přitom protibožské. V naší nové době, kdy klasický hrubý ateismus utrpěl vážnou ránu, lidé v naší zemi, někdy aniž to tuší, projevují hlad po duchovnu, po duchovních věcech, po duchovních zážitcích. Někteří jsou z těch předchozích let ateistické výchovy poznačeni odporem k náboženství, hlavně ke kostelům, ke všemu, co má jakýsi církevní nádech. A přitom směle budou vyhledávat východní náboženské nauky, klidně okultismus, klidně různá cvičení mysli, která mají rozměr duchovní manipulace. A tak se někteří s nadějí pustí například do jógy a podobných záležitostí, které se u nás zatím většinou podávají jako forma tělesného cvičení, aniž by se otevřeně hovořilo o tom, že v principu jde také o náboženství, či aspoň o působení na mysl člověka. A pak jsou tu další a další techniky a oblasti léčitelství, ke kterým se lidé utíkají povětšině pro útěchu ve stresech a pro pomoc kvůli zdraví. Je to až šokující, kolik lidí, moderních lidí, se dnes zajímá o horoskopy, různé snáře, vykládání z karet, čtení z rukou a podobné věci. A to s nadějí, že tak se lépe připraví na svou budoucnost, když se oni něco dozvědí tímto způsobem. Kolik docela moderních lidí dnes nosí různé amulety a předměty pro štěstí. Najednou jsem se s tím setkal u svých spolužáků, kteří šli ke zkouškám, a u lidí, kteří procházeli určitými problémy nebo věděli, že mohou nastat dvě situace, jedna lepší a jedna horší. A tak nosili předmět, věc, a měli naději, že ta věc jim přinese štěstí. Kam se upírá víra těchto lidí? Tohle všechno navenek vesměs působí docela nevinně a často slyším otázku, proč to někdo pokládá za špatné, když to lidem pomáhá. Na podrobnosti tu nemáme dost prostoru a především nechci hovořit negativně, ale hlavně chci pozitivně vyprávět o tom, co je správné. Aspoň jednu poznámku. V Bibli nacházíme příklady toho, že vyloženě okultní protibožské síly také konaly věci, které by se daly pokládat za kladné, za příznivé pro život člověka. Ku příkladu, v Mojžíšově době ti různí zaklínači napodobili velkou většinu znamení, která působil Hospodin nebo Hospodin skrze Mojžíše. Opět chci upozornit, že Satan je výtečný imitátor, jehož výtvory jsou na první pohled často téměř k nerozeznání od moci Boží. A tak se dnes v těchto souvislostech čím dál více také setkáváme s vyslovováním jména Pána Ježíše, které má být patrně průkazem pravosti. Když se však takové jméno Pána Ježíše vyslovuje při zaklínání, je to rouhání. Pán Ježíš předtím otevřeně varoval. Sám řekl, že jeho jméno budou používat i falešní učitelé, a dokonce lidé s protibožským zázemím, lidé ovládání démony. Už je tomu pěkných pár let, co náš bratr McGee psal takovéto podobné úvahy pro své rozhlasové posluchače. Činil tak řádově v 80. letech 20. století. Ale už tehdy rozeznal některé věci, které se u nás v plné síle objevují postupně. Upozorňuje na biblickou knihu Zjevení Jana, kde je řeč o nevěstce, podobně jako zde v proroctví Nahuma. A přitom naznačuje, že ve své současnosti vidí pohyb, který ukazuje směr právě k posílení pozic nebo k odhalení existence této nevěstky, tedy sjednoceného celku duchovních protibožských sil. K mému překvapení pak bezprostředně poté vzpomíná na jednoho letničního pastora, který kázal Boží slovo a věřil v mluvení jazyky a v uzdravování. Tento muž v rozhovoru s naším kazatelem přiznal rozpaky a obavu o své hnutí, které velmi propaguje, tehdy aspoň propagovalo, mluvení jazyky jako základní znamení pro každého křesťana, který žije v plnosti ducha. Vím, že nejen naše shromáždění, nejen naši lidé mluví jazyky, ale jsou dnes takoví, kteří mluví jazyky jako doprovod okultních technik, řekl docela otevřeně našemu kazateli letniční pastor. Tedy ne všechno, co je nadpřirozené nebo vypadá nadpřirozeně, je nutně dobré. Ne všechno, co je nadpřirozené, je podle písma. Ne všechno nadpřirozené je skutečně od Pána, od Boha. Je-li něco nadpřirozené a zjevně to není v souladu s písmem, pak to není od Boha. Je tu ještě jiný zdroj nadpřirozených sil, než je náš Bůh. I když to mnohým nebude milé, musím říci, že zdrojem těchto nadpřirozených sil, které nejsou podle písma a které tedy nejsou z Boha, je prostě druhá strana. A to je Satan. Ty nadpřirozené věci, ty zázraky, ta kouzla, o nich se zmiňuje Nahum, to nebylo ničím hrůzostrašným a odporným, ale naopak, jak to často bývá, byla velmi příjemná, přitažlivá, svůdná, jak píše Nahum. Možná mnohým pomohla, ale nezasahovala jen slabé jedince, nýbrž postupně celé čeledi a celé národy. To všechno pro mnohá smilstva nevěstky, přesvůdné mistrně kouzel. Svým smilstvem kupčí s pronárody, svými kouzly kupčí s čeleděmi. Jaká je Hospodinova reakce na tyto zázračné činy, na ta kouzla, na tyto mimořádné nadpřirozené věci, na tento stav, duchovní stav ve městě Ninive, na to zdánlivě krásné, duchovní a svůdné, co se v tomto městě dělo? Chystám se však na tebe, je výrok Hospodina zástupů. Až přes tvář ti vyhrnu sukni a ukáži tvou nahotu pro národům a královstvím tvou hanbu. To slovo v našem pátém verši chystám se však na tebe v kralickém textu opět zní já proti tobě, tedy jsem proti tobě. Toto slovo vidíme v Nahumově proroctví už podruhé. Pán Bůh toto slovo namířené proti Asýrii, proti hříšnému městu Ninive, nevyslovil kvůli jejich ateismu, ale právě pro jejich polyteismus, tedy pro jejich mnohobožství, pro množství bohů, pro množství model, které uctívali a které je vedly k té brutalitě a k těm nejhorším hříchům i uvnitř, ve vzájemných vztazích. Včetně různých okultních úkonů a záležitostí, o nichž byla zmínka. Kromě toho slova jsem proti tobě, se v tom pátém verši třetí kapitoly setkáváme s docela nepříjemným Hospodinovým výrokem jiného typu. Nahota se dnes stává něčím docela běžným. Určité prvky nahoty se tlačí do všech forem reklamy. Ale také se objevuje v umění a hlavně v takzvaném umění. Je možné ji vidět leckde v různých podobách a odstínech, třeba v novinách a časopisech. Chce-li někdo dnes upoutat pozornost, myslí si, že toho dosáhne tím, a často má pravdu, když vystaví na odiv sličnou, nepříliš oděnou děvu. A to nemluvím ještě o pornografii, která se nepředstavitelně rozpíná a vysloveně devastuje morální charakter svých příznivců, která zotročuje myšlení lidí a v důsledku toho devastuje to, co Pán Bůh učinil jako krásné a ušlechtilé pro oblast manželství, tedy pro intimní život manželů. Klasická pornografie, kromě jiných škod na duši a na myšlení lidí, vzbuzuje nereálné iluze, které pak ve vlastním intimním životě člověka nejsou naplněny a jen prohlubují propast neuspokojenosti a stávají se zdrojem manželských konfliktů, anebo prostě alespoň nespokojenosti. Nahota v různých odstínech nás dnes čím dál více zaplavuje a jako křesťané se na tento jev díváme s nevolí, neboť se zveřejňováním nahoty se zcela automaticky ztrácí jakákoliv cudnost, přirozený stud, a s tím se ztrácí soudnost o tom, co je dobré, co nikoli, co je morální a co nikoli. Hospodin na konto města Ninive prohlásil: až přes tvář ti vyhrnu sukni a ukáži tvou nahotu pro národům, královstvím tvou hanbu. Proč Hospodin volí takový výrok? Ta společnost v městě Ninive a v celé Asýrii byla skorumpovaná, klesla hodně hluboko. Tak hluboko jako naše společnost? Těžko říct. V té době ještě stále bylo odhalení nahoty potupou, bylo něčím ostudným, když se dělo na veřejnosti. A tuhle myšlenku hanby Hospodin namířil proti Ninive. Tak jako je obnažení potupou a zostuzením, tak se stane vám, Ninivané, Asiřané. Asýrie, veliký národ, bohatá země, vyspělá velmoc, padla. Padla jakožto celá civilizace. Nezůstalo po nich nic. Rozvaliny postupně zanesl prach a po celá staletí si na ně nikdo ani nevzpomněl. Milí posluchači, musíme se rozloučit. V naší době je nápadně zřejmé, že Boží milosrdenství je připraveno jak pro jednotlivce, tak pro celé národy, nebo jakékoliv skupiny lidí. Zejména v naší oblasti je to zřejmé. Evangelium o spasení v Pánu Ježíši tady předtím hodně dlouho bylo potlačováno, nebylo dovoleno, aby bylo veřejně zvěstováno. Ale dnes může být. Jak na to reagujeme jako jednotlivci? A jak jako skupiny, jako rodiny, jako města, jako celé národy? Jak zareagujeme na evangelium?